heter altså Siri Iversen, som jeg har sagt, og altså så heldig at jeg får lov å være generalsekretær I Misjonskirka Norge. Det en ære, og på si stort sett en glede. Ja, det veldig mange som spør hvordan har det, og så pleier jeg å si, det er mye bra. Men det mest bra. Ja, det et privilegium. Og denne uka her så har jeg en Oslo-uke. I livet mitt så litt sånn tredeling. Jeg veksler mellom, for jeg bor I Kristiansand, så jeg har hjemmekontor en del, og så har jeg Oslo-kontor. Jeg elsker når jeg får lov å komme til Oslo. Jeg veldig glad I Oslo. Jeg elsker å være på kontoret, så nå har jeg vært I Oslo en hel uke. Og så jeg rundt omkring. Altså, det jo veldig viktig for meg å få besøk lokalmenigheter, sånn som jeg gjør I dag. Denne uka har vært ekstra gøy I så måte, for på torsdag kveld så var jeg så heldig at jeg fikk lov å tale I det som vår menighetsplante på Grünerløkka, som dere sikkert orientert om, men hvis ikke så det en hel gjeng med stort sett studenter som I en gryne menighetsplante midt på Grünerløkka og jeg bare tenker, kjære Jesus, jeg skulle vært 25 år, jeg bare stupt inn I det greiene, men jeg får lov å se det og oppleve det litt gjennom eldstejenta mi og hennes kjæreste, de aktive der, så da får jeg liksom snik være med og på torsdag fikk jeg lov å tale der, og da de telte, nå vi 73 Det var 73, så mange har vi aldri vært før. Så det veldig gøy når man får lov å være med på noe sånt. Og så I går på lørdag, da var jeg først på Teams. Da var Bjoa Misjonskirke 40 år. Og da kunne jeg ikke dra helt dit, men det jo fantastisk at man kan treffe dem på Teams. Og da fikk jeg hilse på ikke deres eldste menighetsmedlem, men deres eldste styremedlem, som var 99. Og utrolig frisk. Så det var liksom, så stupte jeg ned fra Teams-møtet og ned, da satt jeg i Drammen Misjonskirke, som hadde fest og gudstjeneste I går, fordi de feiret at de var ferdige med opppussingen av nye lokaler. Og I dag liksom, da topper jeg det hele da, med å være I selveste Oslo Misjonskirke I Betlehem, så det har vært en festuke. Det store spørsmålet da, når jeg rundt omkring, det jo, hva skal jeg si? Hva har generalsekretæren å melde? Hva skal jeg tale om? Og så tenkte jeg, hvis jeg skulle vært taktisk, så ville det vært, jeg har fått på meg liksom t-skjorta om ikke annet, med strategiplanen vår, tro, sende, plante. Og jeg tenkte, det hadde nok egentlig vært veldig lurt av meg å bare tale om det, for å hamre den spikeren, for vi vil jo ha tro, sende, plante rundt overalt. Men så det ikke det jeg kjenner, hva skal jeg si, kjenner fred for, som vi sier på Sørlandet. Det ikke det som har kommet til meg. Men jeg vil likevel nevne det, så jeg liksom sagt det, at jeg veldig kry over strategiplanen til det kirkesamfunnet som jeg får lov å lede, og jeg kan skryte uavhengig av det, for jeg har ikke vært med å lage den, men jeg liker at den foroverlent. Det kunne vært vente ville være eller noe sånt nå, men det tro sende plante. Vi vil at mennesker skal komme til tro, vi vil sende flere medarbeidere, vi plante nye menigheter, og det eneste jeg skal si om den strategiplanen, det at når det virkelig gikk opp for meg hva vi hadde som strategiplan, så var det sånn, Gud hjelper meg, og så skal vi klare dette. Og da det en ting som jeg oppmuntrer alle til, og nå sier jeg det nå, for det lenge til, og det å sette oss siste helga I januar. Det tredje gangen da, neste januar, at rundt omkring I alle misjonskirkene I hele landet, så har vi bønn og faste. Vær på vårt sted, vært med vårt uttrykk og vær på våre måter, men samtidig I hele landet så ligger vi nesegrus for Herren og sier, vi vet ikke hvordan vi skal gjøre disse greiene, se nåde til oss, vil du gjøre dine greier. Det på en måte, og så har vi masse ressurser som vi lager sentralt, men de fleste gjør det sånn som de vil lokalt, og drømmen at hver eneste misjonskirke sist av helga I januar, og det trenger jo ikke pastorene drive, eller det jo dere jeg snakker til om det. Så her vil jeg utfordre den eneste tro som planteutfordringen sånn sett, det bli med. Og har du aldri fastet før, så kan du faste fra sosiale medier da, altså, altså samme det, men at vi ber til Gud og så kan man teste ut en åndelig praksis som kanskje vi bruker litt lite. Ok, nå skal jeg snart begynne, så hvis jeg har fått noen minutter til det, så de har enda ikke begynt å tikke, for dette bare sånn generalsekretærinnledninger. Men nå begynner jeg å nærme meg selve talen. Det sånn I mitt liv at jeg veksler mellom å, holdt på å si, ville innta verden for Kristus I min levetid, og å lure på hvordan jeg skal overleve det neste kvarteret. Og om jeg finner en bukse jeg får knept I livet. Altså, henger det med? Det sånn spennvidden I det jeg, livet mitt, føler jeg. Og jeg må kjenne godt dette på begge deler. Jeg har 3 barn som begynner å bli store, og en hund til og med, og en mann. Altså, liksom, så er det det eget liv, og så har en mamma som dement, og så jeg generalsekretær I et kirkesamfunn. Altså, henger det med? Jeg drømmer om å innta verden for Kristus, helst I min levetid, og jeg lurer på hvordan jeg skal overleve neste kvarteret. Og I det spennende lever jeg da. Og noen ganger så blir jeg litt overveldet over livet, på en måte I seg selv. Og noen ganger blir jeg litt overveldet over oppdraget vi har fått som Jesu etterfølgere. Gå ut I all verden bare, ja, vi bare går for alle folkeslag. Skal gjøre det til mine disipler. Liksom vinne verden for Kristus. At det utfordrende nok å tenke vinne Oslo for Kristus. Tirsdag morgen, ikke alltid jeg flyr, men denne gangen flyr jeg, så ser jeg hele Oslo liksom under meg. Så alle de menneskene. Og så tenker jeg, det kjempemange, og så de likevel bare en blokk I Hongkong, liksom. Og jeg tenker, hvordan skal vi finne? Og så blir jeg sånn, Jesus! Det jo umulig på en måte. Hvordan skal vi vinne den sekulære nordmann for Kristus? Hvordan skal vi vinne våre nye landsmenn for Kristus? Og egentlig så dette da en innledning for å si det som utgangspunktet for talen min I dag. Det det. Det følgende setning. Den kan du godt sitere meg på hvis du skulle ville. Og det det at jeg så takknemlig for at jeg både får tilhøre og tjene en Gud som kan gjøre det umulige mulig. Jeg veldig glad og takknemlig for at jeg får tilhøre og tjene en Gud som kan gjøre det umulige mulig. Gud holder hele tiden på med umulige greier. Det har han alltid gjort. Det tror jeg alltid kommer til å gjøre. Og det var derfor jeg ba om akkurat den teksten som ble lest. For den har liksom så mange... Og jeg skal ikke preke over den teksten. Rett og slett. Beklager det. Det jo noen som begynner med en tekst for aldri mer å vende tilbake. Men, så det ikke en utlegging av den teksten, den kun et bakteppe. Så jeg har lyst til å si til dere nå, at jeg håper det jeg sier bibelsk. Men jeg preker ikke ut fra en tekst I Bibelen. Men jeg skal henvise mange ganger til skriften. Men så vet du det da. Jeg veldig takknemlig for jeg får lov å tilhøre en tjene en Gud som jeg tror som dels holder på med å gjøre. Umulige greier. Og bare sånn kjapp oppramsning, og nå ser jeg på klokka. Vi ser det I skaperverket, hvis vi begynner der. Altså, vi sier I teologien at Gud, han skapte ex nihilo. Altså, ut av ingenting. Han kan skape noe ut av ingenting. Det jo umulig. Og om du tror på Big Bang, så tenker du at det bryr meg ingenting. Men han skapte. Og det umulig, tenker jeg. Og det var en nyfødt barn her. Altså, det jo... Det kommer et ferdig menneske med negler. Og det lille mennesket vet at det skal både spise og gi fra seg bleia. Liksom. Det jo umulig. Det vår ute. Altså, vi puster. Og når jeg puster, så går det oksygen. Jeg skal ikke begynne. Men Gud, altså, bare skaperverket, tenker jeg, vitner om at han, Gud, han god på umulig. Og hvis vi går til det gamle testamentet, så det noen sånne... Noen av disse umulighetsgreiene som jeg liker ekstra godt, jeg veldig glad I. At av alle ting, liksom, når Israels folket skulle komme seg ut av Egypt, det er de store gamle testamentet, de har vært slaver I 400 år, de skulle rømme. Og så åpner Gud en vei gjennom havet. De gikk tørrskodd over, det umulig. Jeg tror han gjorde det da. Og senere så står det nemlig I profeten, både Isaiah og Jeremia skriver om at han kan lage vei I ødemarken. I ørkenen. Og når du lager en vei I ørkenen, det bare blåser igjen, det umulig. Kanskje sikkert noen konstruksjoner nå da, men han kan lage veier både gjennom hav og gjennom ødemarker. Og når vi snakker om Moses da, som leder dette folket, så står det at Gud, det jo gøy nok I seg selv at han kalte Moses I en brennende busk. Men fun fact, apropos umulig, det at han kalte han I en brønnende busk som ikke brant opp. Tenk på det. Han kan altså starte en brann som brenner uten at han brenner opp. Det står I 2. Mosebok 3:2. Og om veier I ødemarken står I Jesaja 43:19. Og så kan han, det leser vi om I kongebøkene, om profeten Elias, som hadde en liten sånn kamp mot Baal-profetene, om hvilken gud som kunne svare med ild. De gjorde masse greier for å prøve å få han til å svare med ild, men det fikk de ikke til. Og så står det når det var profeten Elias sin tur, så helte han masse vann over alteret, bare for å liksom understreke at dette umulig. Og så kommer Gud og så svarer han med ild, og så brenner han opp hele greiene. Og lista bare går an og an I det gamle testamentet. Det siste jeg skal bare nevne at det står nå I Jesekiel om at han til og med kan gjøre døde ben levende. En sånn drømmepreken-tekst, jeg skal ikke ta den nå. Og alle disse, vi kunne jo liste opp alle disse tingene fra det gamle testamentet om at Gud liksom I business med det umulige. Det ser vi nesten på en måte perfeksjonert I Jesus. Altså han begynner sin undergjerning med å gjøre vann til vin. Altså han kan endre substansen I ting. Det helt utrolig, det umulig. Man kan ikke gjøre vann til vin. Og han gjorde sånn at nesten ingenting, altså på grensa til ingenting, ble nok til 5000. Dere husker historien om disse fiskene og brødene. Og, altså, det umulig. Og jeg skal, han gjorde også død til liv for øvrig. Det, altså, det henter vi opp fra det gamle testamentet. De mye enige der. En lang liste. Jeg skal ikke ramse opp alt det fantastisk umulige Jesus gjorde. Men det jeg har lyst til å fokusere på I dag, noe av det mest umulige som jeg har tenkt at Jesus holdt på med. Det var når han forandret verden gjennom en sånn 11-12 svært uskolerte og enkle menn. Det virker umulig det. Og det siste jeg har tenkt nemlig veldig mye på det. Jeg har tenkt veldig mye på, siden vi har strategiplan, på Jesu metode. Når han skulle, altså her han Gud. Han har seiret over mørkets makter på Golgata, stått opp igjen. Og så skal han liksom få dette budskapet ut. Til hele verden. Og hva gjør han da? Altså, personlig så hadde jeg gått mer for lyn og torden, fanfarer, litt sånn voldsomme God factors in the sky. Han velger ut 12 veldig enkle menn. Kan vi få lov å si det uten å fornærme noen? Altså, jeg har spørsmål både til metoden og til utvelgelsen, for hvem var det han valgte? Har du tenkt på det? Det du sikkert, altså, det ikke det, det sånn forkynnelse det ikke det at vi sier noe nytt, men vi minner oss om det vi kan fra før. Men jeg skal bare ramse opp. Når han valgte disiplene, så gikk han for 2 tordensønner. Altså, a.k.a. 2 hissigpropper. Det var derfor, det var ikke fordi de var født når det var torden, men det var fordi de var så hissige. 2 sinnatager. Og så går han for en selot. Og hva var det selotene ville? Jo, de ville befri Israel med sverd. Og det litt brennkvikt, liksom, for Israel var jo okkupert av romerne, ikke sant? Så det var deres strategi. Det var altså, de som gikk med sverd I beltet. Og så velger han da Matteus, som toller, som jobber for den okkupasjonsmakten. Og de to altså det som å ta liksom, Max Manus og Quisling I samme cellegruppe. Henger det med? Altså, så da har vi 2 hissepropper, en selot og en som jobber for okkupasjonsmakten. Og så har du filterløse Peter, uten impulskontroll, liksom. Og så har du Thomas, som elegant nok har fått tilnavnet tvileren, som ikke dukker opp når Jesus åpenbarer seg for disiplen, så han må få spesialbehandling senere. And not to mention Judas. Og noen av de han valgte, vet vi bare hva het. Vi vet ikke hva de gjorde, for de var egentlig litt anonyme. Kjære Jesus, dette planen? Det virker så skjørt. Og I tillegg så står det, det veldig nydelig, står Johannes evangelium, det var noen kvinner som forvirret oss. Som om ikke det var nok at vi hadde disse 11-12 disiplene, så kom noen kvinner som forvirret. Altså, det var 2 kategorier mennesker som ikke kunne vitne I en rettssal. Det ene var hyrdene, og det andre var kvinnene, for slikt kunne man jo ikke stole på. Og hvem det da Jesus lar gå tett på når han dør på korset? Og hvem det han lar være vittner om oppstandelsen som skal løpe med det busket? Ja, da går han for kvinnene. Så først går han for disse 12 mennene, og så går han for kvinnene. Och på toppen av det hela han då som blev chefsideologen liksom han som blev teologen han var inte en av de 12 en gång. Han hade inte gått med Jesus. Han kom in på sidan efterpå. Nej, är detta planen Gud? Jag kan bli nervös av mindre. Jag tror han hade konsulterat Missionskyrkan Norges strategiutvalg. Det så sånn at vi som sitter her i dag, de fleste av oss, de på en måte kjenner historien, så hvis vi spoler frem til 2024, så må vi jo erkjenne at det ser ut som om Jesu plan faktisk virker. Guds rike er overalt. Det er i hvert hjørne av verden. Det er i alle kontinenter. Det er i Kongo. It's everywhere. Det er noen få språkgrupper som vi vet om, som liksom enda ikke har evangeliet på sitt språk, men de vet vi om, liksom. Så vi kan drive sånn målrettet misjon. Altså, Guds rike er overalt, det virker som om metoden, den sårbare metoden har funket. Og det virker som om, dette vet jeg, dere vet, men det bare er som setning nummer to. At det virker som om Guds metode gjennom hele skriften og kirkehistorien er å gjøre det umulige gjennom svært. Ufullkomne mennesker, til og med forvirret trebarns mødre bosatt på Sørlandet. Og de fleste av de ufullkomne menneskene som Gud har brukt til å gjøre de umulige tingene, har det aldri blitt skrevet bøker om, eller laget filmer om. Når jeg er rundt, jeg treffer så mange mennesker. Jeg hører så mange vitnesbyrd, det er så mange som har vært trofast i en sammenheng kanskje i 50 år. Og vi vet ikke hva de heter, men det er sånne helter. Og det blir så spennende en dag når vi kommer hjem, og vi skal bare få tid til å hilse på alle sammen og høre alle fortellingene. Men Gud gjør altså fremdeles de umulige greiene gjennom oss ufullkomne. Og for de som kjenner bibelhistorien, så vet vi jo at det skjedde jo noe veldig fundamentalt kort tid etter Jesu døde oppstandelse. Og hvis ikke du kan bli vel historien, skal jeg fortelle han nå. For Jesus sa jo til disiplene, det er jo veldig underlig, jeg synes han kunne sagt, før jeg går, altså før Kristi himmelfart, her er teologien min. Bare så du skal være helt sikre, dette mener jeg om dåp, og dette mener jeg om nattverd, og så dette er lederskap, og dette er eldsteråd, så det ikke skal bli noe forvirring der. Og det er forskjellen på naturgave og nådegave. Han kunne jo hatt noe sånt, men han sa ikke det. Han sa, gå til Jerusalem, vent på den hellige ånd, og så skal du gå ut i all verden. Det var liksom hilsenen de fikk. Heldigvis så gjorde de det. Og ånden kom. Og det var kraftige saker. Det er et veldig tydelig før og etter i disippelflokken, altså. Etter at den hellige ånd kom, og Johannes han gikk fra tordensønn til kjærlighetens apostel, og Peter gikk fra litt veik til frimodig, og vi vet at Thomas, som var Thomas Tvilen, han endte opp som misjonær i India. Altså, det var fundamentale endringer før og etter pinse, og jeg tror ikke vi kan ha nok fokus på skjønnheten og styrken og kraften og nåden som den hellige ånd bare bringer med seg. Og jeg skulle gjerne holdt en hel tale nå om den hellige ånd, men det skal jeg ikke. Jeg bare minner oss om at vi må aldri slutte å utforske ånden, stole på ånden, og jeg tenkte bare jeg skulle vise, for det skal jeg ikke tale om, så det er bare sånn ekstra punkt som du får helt gratis. For å hjelpe meg til det, dette er lommeboka mi, her har jeg de viktigste tingene. Og det er selvfølgelig visakort, bensinkort, og alle kafékortene, vi elsker å gå på kafé, sånn at du kan få stempel. Det er veldig viktig. Jeg har lipgloss, veldig sånn essentials for generalsekretæren. Og jeg har blitt så gammel at jeg må ha sånne tannpirkere, for alt siger, bare tannkjøttet stiger. Og så har jeg selvfølgelig trosende plante, og hvis ikke dere har det, da må dere ta et alvorsprat med pastoren deres, for dette er vårt viktigste virkemiddel, tror jeg, trosende plante. Vi skriver opp navnene på de tre vi ber for at skal bli frelst. Det minner seg om, ikke sant? Når jeg ikke dere har de, så må vi ta. Men da må dere begynne med det. Og så er det litt pinlig å bli veldig ærta av min kjære Espen. Jeg har fremdeles kodebrikke. Jeg likte nemlig veldig godt brevgiro. Ikke bank-ID på mobilen da, så jeg har kodebrikke. Men så har jeg alltid salveflaska. For den minner meg om den hellige ånd. Jeg skal regne med en hellige ånd. hvis det noe jeg kan be for, så kan jeg gjøre det. Og jeg glemmer jo det hele tiden. Du skulle tro det var jeg som var så nylig, ikke mamma. Men at den hellige ånd med, det en sånn, bare en liten praktisk ting, så det hot. Du kan få den på å kjøpe på Bok og Media. Litt over 100-lappen så har du. Det var bare en liten eksempel på det jeg ikke skal tale om. For nå kunne jeg bare slutta der og sagt, kom fram, så skal vi alle bli fylt av den hellige ånd, og så rir vi inn i solnedgangen, på en måte. Men greia etter både korset, oppstandelsen, himmelfarten og den hellige ånd, så leser vi i kirkehistorien at alle disiplene, så nær som Johannes, de døde som martyrer. De ble drept for sin tro. Og han ene som ikke vet, han ble satt i fangenskap på en øy, og han var på Patmos, til sin død. Så mitt spørsmål til meg selv og til dere, det en suksesshistorie? De ga alt for å følge Jesus, de fulgte han, og de endte med å dø for han. Han ene sa, du kan ikke korsfeste meg sånn som Jesus, da må du minst gjøre det opp ned, for jeg ikke verdig til å dø sånn som Jesus. Altså, det en suksessfortelling? Ja og nei. Kommer litt an på hva man måler, ikke sant? Og hvilket perspektiv man ser dette ut ifra. Og det her liksom inne på, jeg liker det liksom veldig godt, jeg har til og med Lars Rommedal i salen her, og jeg har lært på Ansgarskolen av punkter, og jeg vet ikke alt. Og dette mer en tankerekke enn punkter. Men det begynner med at jeg tror at Jesus fremdeles gjør umulige ting, og det fortsetter med at jeg tror han fremdeles gjør det gjennom vanlige mennesker. Og jeg tror så på åndens kraft og virke, men det jeg er litt nysgjerrig på, det hvordan det ser ut. For i dette livet, hvor vi her, vi følger Jesus, vi stoler på hans ledelse. Vi lever i hans ord. Vi puster hans ånd, og vi forsøker etter beste evne å gjøre det sammen. For vi vet vi klarer det ikke alene. Så det sånn at det ikke alltid likevel en suksesshistorie i våre målestokker. Henger dere med på det? Altså, i Guds rike så 1 pluss 1 veldig sjeldent, jeg vil nesten påstå, aldri 2. 1 pluss 1 kan liksom bli 73. 1 pluss 1 kan bli 1000 på en god dag. Og noen ganger blir 1 pluss 1 noe som ikke et tall engang. Og noe av denne tankerekka her har jeg stjålet. Det sånn, det gjør man ofte når man lager taler. For vi så heldige på Flekkeremisjon, cirka, at vi har fått fra dere Daniel Brendeland. Han nå min pastor, og han så fin, og vi så glad i han. Og han har en taleserie som ikke jeg har hørt, men jeg har hørt tittelen. Og den heter Ligningen som ikke går opp. Og så vet jeg at de skulle ha 3 taler om den tittelen, og en av de talene skulle handle om givertjenesten. Da har du ligning som ikke går opp, for vi sier, gi så skal du få. Det jo det, apropos umulig. I Guds rike, hvor den siste først, den minste størst. Du vinner ved å dø, og du blir fri ved å binde deg til noen. Dette jo helt annerledes. Det ligninger som ikke går opp etter vår matematikk. Henger dere med? Gud en Gud som gjør det umulig, men 1 pluss 1, det har ikke jeg kontroll over. Og vi leser i Korinterbrevet, kjent for mange av dere, om at det var en som planta, og så var det en som vanna. Men hvem var det som ga vekst? Generalsekretæren. Det var Gud. Og jeg tenker at i Misjonskirken Norge er så kry at de holder på å sprekke, for jeg synes vi sabla gode på å plante og vanne. Og det skjer litt i Harstad, og kanskje i Byåsen i Trondheim, og det skjer på Grünerløkka, og det lukter vi litt på Svolvær, og så, hvor skal vi plante? Vi gode her, det vannes an masse, og så dere med å støtte Grünerløkka, altså det sånn, vi gode på å plante og vanne. Men så det veldig ydmykt på en måte, og et mysterium, jeg vet ikke alt, for hvem det som gir vekst? Så han har liksom på en måte ansvaret for det som på andre siden av ligningen, om du vil. Det ydmykende og befriende på en gang. Så vårt kall det å fortsette å plante og vanne da han kommer igjen. Uansett, men jeg hadde bare lyst til å vi har den hellige ånd, ja, vi har Jesus, og så det likevel en sånn vandring der, med en ligning som ikke alltid går opp etter vår målstokk. Et eksempel noen misjonærer jeg har kjent i mange år, som dro til India. De var altså ikke misjonssyke i Norge, jeg beklager det, men de noen mine venner da. Og de fødte sine tre barn i India, og de var der i 20 år før første man tok imot Jesus. Når du da hadde spurt i år 19, det en suksesshistorie? Det verdt det? Ja, kanskje hvis du regner trofasthet. Kanskje hvis du måler overgivelse, kanskje også barneoppdragelse, jeg har fått noen flotte unger i hvert fall. Nå snudde det da, og det ble sånn sett en suksesshistorie, for nå det mange som følger Jesus, og det skjedde som gjennombrudd dette 20 år. Men det liksom ikke sånn at vi kan måle sånn veldig direkte input-output. Input er hele meg, output usikkert. Ikke alltid logisk målbar. Eller vår egen misjonshistorie. Jeg er boknerd da. Jeg vet jeg ikke ser sånn ut, men jeg en lesehest. Min kjære mann, han erter meg stadig. Han lurer på om jeg skal bygge en bu til meg i haven. Så kan jeg si det der med alle bøgerne mine. Jeg noe så sjelden som en introvert utadvent. Det jeg bruker opp kruttet når jeg sammen med andre, som hjemme og hvile med bøkene. Og da misjonshistorie, det vekkelseshistorie, vår egen historie. Hva det vi leser om misjonærene våre? De som dro ut første gangen, vet du, du vet hva de pakka i? Når de dro med båten, så tok tre måneder dit de skulle. De pakka gjerne likkisten. Da hadde det bare greit som koffert, for de visste jo de aldri kom hjem igjen. Altså, eller alle de misjonærene som vi... Det en fantastisk film som laget, som ligger på hjemmesidene våre, som viser liksom glimt av den første sjonshistorien. De mistet så mange barn som døde. De dro for Gud, og de, mange av misjonærene døde, alle de gravene vi har, det en suksesshistorie? Går an på hva du måler. Og et siste eksempel, før jeg nærmer meg det som ligner på en avslutning. Og det passer jo veldig fint, jeg gleder meg til å snakke om dette i Oslo Misjonssyke medlem, og jeg har du hørt meg tale mer enn 10 ganger, så har du sikkert hørt meg dele denne fortellingen før, fordi at den gjør noe så med meg, og man må i hvert fall snakke om den her. For i deres egen historie som menighet, så har det bare et fantastisk eksempel på akkurat det der med ligningen som ikke går opp, Gud som gjør det umulige, og han bruker mennesker. Og det altså, nå skal vi helt tilbake til 30-tallet, og til Frank Mangs sin vekkelse, altså Mangs vekkelsen gikk den, det var jo noen Guds vekkelse selvfølgelig, men han, Frank Mangs var et sterkt redskap, og for dere som unge, så var Frank Mangs en forkynner i skikkelig gamle dager. Og da var det så vekkelse i Oslo, at når du kom på trikken og spurte, vet du hvor møtene er, så kunne trikkeføreren si bare følg strømmen. Og så alle menighetene vokste, ikke bare misjonssyke i Norge, men alle menighetene vokste. Og vår kjære Anni Skau, som vi er så stolt av, hun var berørt av den vekkelsen som et resultat av det dro til Kina. Altså, kjære Jesus, jeg har ikke opplevd noe som ligner det i min levetid. Men i alle fall, det over mangsvekkelsen. Men før det, så hadde misjonskirka en menighet her i Oslo. Og pastoren, som ikke jeg nå husker hva heter, han kjente. Jeg må ha Frank Mangs til Oslo og snakke med lederskap og hvordan skal det helt sikkert ikke, det styrer helt sikkert og ja, det kan du sikkert liksom, men det må du ordne penger selv og han gjorde rett og slett på en måte en avtale med Gud. Dette det koster å få Frank Mangs til Oslo, og jeg må ha de pengene, Gud. Så han hadde gitt Gud en frist, da. Det må skje innen den søndagen. Hvis ikke, så legger jeg det dødt, Herre. Det var liksom dealen, da. Og jeg har selv vært pastor i mange år, jeg ser for meg når han kommer til menigheten, og så tenker han, er det noen som kommer med en konvolutt, liksom? Hilser på alle når de kommer inn? Nei. Taler. Er med på gudstjenesten. Og så løper han ned til døra, og så jeg for meg, hilser på alle når de går ut. Nå kommer det, liksom. Og den der følelsen av alle har gått. Det er ingen igjen, det kom ingen penger. Hørte jeg feil, Gud? Var det ikke i dag fristen var, liksom? Og så forteller historien at da kom en gutt som et bud og banket på pastorens kontor, og så hadde han en konvolutt med faktisk 1000-lappige beløp. Og så forteller han at det altså da en gammel dame som bor oppe på et nok så trekkfullt loft ikke langt unna, og som i mange år har vært sengeliggende på grund av sykdom. Och inte äktefälle, och inte barn, liten omgångskrets, dålig hälsa. Så det enda hon kunde göra sån för sin Gud det var att be. Och i denna bönnen har hon blivit minnad om att Gud säger ge allt du har, ta hela kontantbehållningen din och ge den till pastorn i Oslo Missionskyrka i Betlehem. Det hette inte det då, va? Betlehem Missionsmyndighet. Menar du allt Gud? Det är pensionen min. Jag menar allt. Och så gör hon det. Det är ganska starkt. Jag vet, Gud har aldrig bett mig ge hela kontot liksom. Det är inte det, det är många röda tal på den så det kunde ju gått upp i upp för så vitt men hon gör det. Och så är det den summen han trenger för att kalla Frank Mangs till byn och så startar kanske en av vår historias i Norges största väckelser alltså. Men är det en succéhistoria för den damen? Hon döde på det loftet alene. Historien säger att hon gick liksom inte in i solnedgången med heder och ära på något sätt. Input, allt vi är och har. Output, upp till Gud. Ja, nu har jag brukt tiden min faktiskt, men det jag sa till de som styr ordna det är generalsekreterare. Håller på så länge jag vill och så är det så länge mellan varje gång jag kan komma till ett ställe att det kan jag hålla vi orkar inte höra fler gånger så det är helt grejt för det är väldigt många andra städer att dra till så jag ska bara göra mig akkurat färdig nu och försöka att landa det jag försöker att säga för jag tror att Gud framdeles är en Gud som gör det omöjligt möjligt. Och han gör det framdeles genom sårbara människor som du och mig. Onden gör framdeles under Gud gör ger framdeles växt och vi ser det i utvälgelsen av disciplen att vi kan inte definiera oss ut av den berättelsen någon av oss. Då kan vi inte säga men jag är för ett eller annat, jag vet inte vad det är, gammal eller ung eller vi har inte tro nog. Det tänker jag det ser vi ju väldigt ofta. Han skapar framdeles något ut av ingenting. Han skapar fremdeles en väg där det inte är någon väg, där det är omöjligt att lägga väg. Han kan fremdeles tända bål på sökvåta alter. Och jag någon gång ser för mig att den vannbötten som hälls över våra livs alter, det är skuffelser. Och så kan Gud tända branden och bränna upp de skuffelsesgrejerna också. Han förvandlar oss fremdeles vid sin ånd. Han gör fremdeles död till liv. Han kallar fremdeles. Och han kan fremdeles göra så att vi bränner utan att bränna upp. Och han gör fremdeles de tingene genom vanliga folk som du och mig och han inviterar oss till att vara med. Och så ska jag avsluta likväl med något som jag tror är ett väldigt viktigt poäng. Och vi ska ögonblick lytta till en solosång så det kan bara komma upp och göra det klara. Men tillägg till ondens bevegelse och allt det som disse första upplevde så tror jag det är ett element och nå jag önskar och uppmuntrar och så önskar jag utfordra för det jag upplever att det gör skriften med mig den uppmuntrar och den utfordrar och det är ett ord jag har smakt på som jag tror liksom blir en genomgångsmelodi både de vi läser om i skrift och i kyrkestudium det ordet övergivelse det är att ge sig själv till Jesus uansett. Jag ska följa dig Jesus uansett. Reservationslöst utan att spörja men vad är det igen för mig och barna mina? Vår spörsmål är vad är bra för dig Gud på måte? Och jag nämnde den historien om att Gud kan ta något som är så lite att det nästan är uhöfligt liksom två fiskar och två bröd och göra det nog till 5000. Och jag tror det är en sida av han som är jag älskar den berättelsen. Jag har en gång nämligen sett 5000 människor, det fick jag vara heldig att se i India en gång och se 5000 på en slätte, det är många människor och de följde efter Jesus. Jesus och disciplinerna prövde att vara lite alene. Men de var följt efter han och så var de sultna. Den historien kan de allra flesta av dere. Och så löper de till Jesus. Och så säger det är många som är sultna, vad ska vi göra? Och det är det vi gör och när det är omöjligt. Allt det jag säger Jesus, du måste fixa det. Och så säger Jesus, ja men dere ska ge dem mat. Nej Gud, det var inte det jag mente att du skulle göra något. Och så säger han den där, och det är så vanskeligt, jag vill liksom inte komma in i klischéland, men likväl, jag tror det är en sån otroligt viktig vippepunkt I fortellingen, det når Jesus sier, bring det til meg, det der du har. De der usle, tørre skalkene og de der boksene med makrell til mat, bring det til meg, og så vil han gjøre det nok. Og det jo det oppmuntrende at det hans jobb, men det utfordrende for vår del faktisk bringe det til han og si, ok Jesus, her jeg. Pengene mine, tida mi, hodet mitt, engasjementet, tvilen, troen, det gode, det dårlige. Jeg gir det, og det en overgivelse, og det tror jeg faktisk at Gud kaller oss til. Å overgi oss, og det tror jeg hans invitasjon. Å følge han inn I det ukjente. For jeg tror på denne fortellingen. Og jeg tror at Misjonskirken Norge som et pittelite kirkesamfunn kan gjøre en forskjell I Norge. Og jeg tror at Oslo Misjonskirke Betlehem, som slett ikke pitteliten, kan gjøre en gigant forskjell I Oslo. Og så starter det, tror jeg faktisk, med den overgivelsen. Altså. At vi sier, ok Jesus, jeg bringer meg selv til deg. Og så må du gjøre resten. Så nå har jeg snakket på utpust og innpust ganske lenge. Jeg har trengt alle tidsskjemaer som jeg har fått skriftlig uttelt I starten. Men nå skal dere få lov å lytte til en sang som handler om at Jesus, du må lede meg. Det en bønn om ledelse. Og mens vi lytter til den sangen, så lar du Gud tale til deg. Og hvis det noe av det jeg har sagt som han kan bruke inn I ditt liv, så jo det Guds nåde, og da kan han gjøre det ved sin ånd mens vi lytter til denne sangen. Amen, og vær så god.